Luna martie, ziua a 12-a, cuviosul Teofan Mărturisitorul, egumenul Sigrianiei. Patria cuviosului Teofan a fost Constantinopol, fiind născut din părinți cinstiți, pe nume Isaac și Teodotia. Isaac era rudenie împăratului Leonisaurul, 717-740, al lui Constantin Copronim, 740-775. De aceea se și numea Isaurie ca unul ce era dintr-o același neam împărătesc și din părțile Isauriei. El se afla în dregătoriile cele mai mari ale palatului împărătesc și voievod în împărăția lui Copronim și era atunci iresul iconoclast contra sfintelor icoane și prigoană mare asupra drept credincioșilor. Deci Isaac împreună cu soția sa Teodotia, fiind drept credincioși, de frică își păzeau dreapta credință în taină și s-au învrednicit a fi născători unui fiu ca acesta, care ca o rază avea să lumineze biserica lui Hristos și i-au pus numele Teofan, care se înțelege de Dumnezeu arătat, pe de o parte că s-a născut la praznicul Sfintei Dumnezeiești Arătări, Boboteaza, care în grecește se numește Teofania, iar pe de alta că voind dumnezeiasca rânduială pentru adeverire l-a ales din pântecele Maicii, precum oarecând pe Ieremia prorocul și sfințindu-l l-a arătat mare luminător al bisericii. Deci se numea fericitul Teofan și după numele tatălui său Isaac, precum despre aceea pomenește Anastasie, păzitorul de cărți. Dar aceasta a fost mai înainte de tunderea lui în rânduiala monahicească, către care din tinerețe ardea cu inima, precum vom vedea mai jos. După nașterea fericitului de Dumnezeu arătatului prunc Teofan, tatăl său Isaac, viețuind numai 3 ani, a trecut la viața cea fără de sfârșit, iar înainte de a muri a scris diată și a încredințat fiului său, care era numai de 3 ani împreună cu maica lui, în purtarea de grijă și în paza însăși a împăratului Constantin Copronim ca unui neam al său. Și creștea pruncul cu ani și cu înțelegerea, învățând dumnezeiasca scriptură și bunele obiceiuri. Iar ajungând la 12 ani, unul din senatori, având o fică de 10 ani, și văzând pe pruncul acesta frumos, înțelept, foarte bogat și rud a împăratului, căuta să-i dea de nevastă pe fica lui, de care lucru și Teodotia, văduva maica lui Teofan, se învoia. Dar întrucât acest lucru nu se putea săvârși fără voia împăratului, senatorul acela l-a rugat foarte mult pe împărat pentru aceasta, căci căuta ca astfel să se apropie de el, însoțind pe fica sa după nepotul împăratului. Deci, învoindu-se împăratul, s-a făcut logodna copiilor mai înainte de vârsta cea cuvincioasă de nuntă, însă nunta s-a amânat până la anii cei desăvârșiți ai vârstei amândurora, ai mirelui și ai miresei. În acel timp a murit împăratul Copronim, iar după dânsul a venit Leon, fiul lui, cel de-al patrulea, cu același nume, care s-a numit după mamă Hazaris, 775-780. Căci ea a fost fica lui Cagan, stăpânitorul Hazarilor, care în păgânătate se numea Hazara, iar după botez Irina. După câteva vreme și mai înainte de nunta lui Teofan, maica lui Teodotia murind, lăsă fiului său o bogăție fără număr. Și în casa lui Teofan era o slugă oarecare, temător de Dumnezeu și înțelept, iubit de Teofan pentru obiceiul cel îmbunătățit al lui, pe care îl avea ca sfetnic bun întru toate. Cu vorbirea cea de folos a acelui, îndemnându-se și mai ales povățuindu-se de Duhul lui Dumnezeu, cel ce toate le lucrează a iubit întreaga înțelepciune și se gândea cum ar putea să-și păzească feciorească sa curățenie, dorind cu o sârtie chipul și viața monahicească. Deci a început a-și împărți bogăția la cei scăpătați și săraci. De acest lucru, înștiințându-se socrul său, chiar și nevrând, se sârguia să săvârșească nunta, pentru că acum sosise și vremea. Și venind ziua cea hotărâtă și săvârșindu-se ospățul de nuntă după obicei, cel de Dumnezeu arăta tânărul Teofan toată mintea și-o avea pironită către Dumnezeu, rugându-se în taina inimii sale să-l păzească Domnul în feciorie cu darul său. Și închizându-se în cămară, tânărul cu mireasa sa și șezând pe patul lor, a început a-și arăta gândul său cel ascuns și cu suspinuri din inimă a zis către mireasă: iubita mea, oare nu știi că vremea aceasta vieții noastre este scurtă și sfârșitul nostru neștiut? Apoi nu știi că îi așteaptă judecată nemilostivă pe aceia care își duc viața în desfătări și în destulări și adeseori mânie pe Dumnezeu? Deși nunta este rânduită de Dumnezeu, însă grijile lumești care urmează la cei căsătoriți depărtează mintea omenească de la Dumnezeu și o fac deșartă de gândurile cele plăcute lui și nici nu o lasă să privească cu ochii sufletului spre cele viitoare. Știm pe Lazar, care pentru vremelnica chinuire a fost dus de îngeri în sânul lui Avram, iar pe bogat, care a petrecut în desfătări, îl știm aruncat în muncile iadului, neputând să capete o picătură de apă în văpaia aceea spre răcorirea limbii lui. Auzim cui sunt făgăduite și fericirile evanghelice pregătite în ceruri, nu bogaților care petrec în veselia lumii acesteia și în toată buna fericire, ci celor săraci, celor ce plâng, celor ce flămânzesc, celor ce însetoșează, celor ce rabdă pentru Hristos, izgonire și ocară. Și în scurt zic că strâmtă și anevoioasă este calea care duce la viață, iar largă este poarta și lată calea care duce la pierzare. Să știm cu adevărat că dacă într-acest chip vom petrece cu răsfățare în dulcețile cele deșarte, apoi cu totul în veacul cel viitor, ne va primi veșnica amărăciune și nu se poate ca să fie în alt chip. De aceea, iubita mea mireasă, dacă voiești să ne păzim de unirea cea trupească a însoțirii și să petrecem cu un suflet înestricat a fecioriei, deci vom viețui puțin la un loc, prefăcându-ne că avem însoțire trupească, pentru că tatăl tău este cumplit, iar sub chipul însoțirii să petrecem ca fratele cu sora. Și după aceea, când ne va da Dumnezeu vreme cu prilej, ne vom duce în mănăstire, eu în cea de bărbați, iar tu în cea de fecioare, și ne vom da în mâinile Domnului în toate zilele vieții noastre, ca în veacul viitor să ne învrednicim în ceata sfinților lui celor plăcuți. Iar acea sfântă mireasă, ca un pământ bun primind sămânța cea bună, a primit cuvintele cele folositoare ale mirelui, care au intrat adânc și s-au înrădăcinat în inima sa. Apoi cu fața veselă și cu suflet bucuros a răspuns către fericitul Teofan. Și eu știu, iubitul meu stăpân, cuvintele Mântuitorului nostru care zice în Evanghelie, dacă cineva nu-și va urâ pe tatăl său, pe maică, pe femeie, pe fii, pe frați și pe surori, apoi casele și satele și cel ce nu-și ia crucea sa și nu vine în urma mea nu este vrednic de mine. Deci, ca să fim vrednici aceluia, să lăsăm toate cele deșarte, dacă așa voiești, că ceea ce voiești tu o voiesc și eu, ceea ce ție este plăcut ție, mi este plăcut și mie. Voiești tu să petreci într-o feciorie, voiesc și eu, ca să fim neprihăniți înaintea mirelui ceresc, păzind nu numai sufletele, ci și trupurile noastre neîntinate. Pentru că ce folos ne va fi nouă dacă viața cea de scurt timp o vom cheltui în deșertăciune și ne vom lipsi de veșnicele bunătăți? Dacă vom dobândi copii, apoi de mari griji ne vom umple pentru hrana acelora și pentru rânduiala vieții lor, ziua și noaptea, îngrijindu-ne și căzând în lanțurile lumii cele mult împletite. Apoi venind sfârșitul cel necunoscut unde ne vom afla, nu știm. Să viețuim curați, deci, în fecioria cea păzită de noi în taină, până ce Domnul ne va duce în rânduiala monahicească. Niște cuvinte ca acestea ale miresei sale celei de plin înțelepte, auzindu-le fericitul Teofan, s-a mirat de buna ei înțelegere. Și căzând la pământ a mulțumit lui Dumnezeu, celui ce prin Duhul cel Sfânt a povățuit pe acea fecioară la o învoire ca aceea potrivită scopului său. Și toată noaptea aceea au petrecut o rugăciune cerând ajutor de sus, ca începutul vieții lor în nevoință să aibă sfârșit bun și desăvârșit. Iar când răsărea luceafărul, au adormit puțin și au văzut amândoi un vis. Au văzut un tânăr luminos la față zâmbind către dânsii și cu dragoste grăindu-le, Domnul a primit gândul vostru și m-a trimis să vă însemnez pentru o viață ca aceasta, la care acum v-ați sfătuit ca întregi și fără prihană să vă dăruiți lui. Zicând aceasta, i-a însemnat pe amândoi peste tot trupul cu semnul crucii și s-a făcut nevăzut. Și deșteptându-se ei îndată, au spus unul altuia visul său care era în același chip la amândoi. Banca au mirosit bună mireasmă negrăită prin venirea cea nevăzută îngerească și s-au mirat. Apoi, căzând la pământ înaintea lui Dumnezeu, au înălțat laude, iar buna mirosire cerească nu numai în cămară, ci și în toată casa a mirosit vreme îndelungată la mulți. Și petrecea îngerește în trup acea sfântă duime și ardeau ca două sfeșnice înaintea lui Dumnezeu prin văpaia dragostei dumnezeiești, și ca doi măslini izvorau un de lemn al îndurării, căci în toate zilele făceau neîncetat milostenii și averile lor fără cruțare le împărțeau la cei lipsiți. Iar după câteva vreme, științându-se sogrul de viața ginerelui și a fiicei sale, cum că petrece în feciorie și că își împart bogățiile la săraci, s-a mâhnit foarte. Și alergând la împărat, i-a spus lucrul acela și se jeluia asupra ginerelui. Vai de bătrânețile mele cele ticăloase pentru netrebnicul meu ginere, că bogățiile în deșert le cheltuiește și tinerii anei fiicei mele îi pierde în zadar, nepetrecând cu dânsa ca cei însoțiți. Și n-am nădejde să mă mângâi de nepoți, pentru ce a luat-o pe ea, pentru ce mai înainte de nuntă n-a stricat logodna și de ce nu s-a lepădat de ea ca să nu o fi adus în această stare tânără fiind și n-ar fi adus bătrânețile mele într-o îndoită întristare. Pentru că de două pricini mi este necaz pentru fică. că fiind măritată nu are bărbat, nici nu poate să fie mamă de copii, apoi pentru averile ce se cheltuiesc în zadar de vreme ce nu numai bogăția sa, ci și pe cea care este zestrea fiicei mele nu puțin a risipit. Și ruga pe împărat să învețe și să sfătuiască pe ginerele său ca să petreacă după legea celor însurați și averile să nu le piardă în zadar. Atunci împăratul, umplându-se de mânie, a chemat la sine pe tânărul Teofan și cu asprime căutând la dânsul îl înfricoșa cu groază poruncindu-i să-și schimbe o viață ca aceea, iar de nu apoi îi va scoate ochii și îl va trimite în surghion. Însă tânărul cel plăcut lui Dumnezeu nu băga în seamă certarea cea împărătească și nu își părăsea viața cea curată și frumos începută în feciorie, sârguindu-se ca mai ales să câștige darul împăratului ceresc decât al celui pământesc. După aceasta i-a ieșit de grabul lui Teofan poruncă de la împărat să meargă în părțile Cizicului pentru oarecare trebuințe ale poporului. Însă aceea, prin scornirea socrului său într-adins, i-a fost pregătită lui, pe de o parte candeletnicindu-se cu lucrurile încredințate lui de împărat, să înceteze și să uite nevoințele cele obișnuite lui în rugăciune, încă și posturile și înfrânările, iar pe de alta, ca să nu-i fie împărțită averea căreia însuși socrul i se făcuse păzitor. Iar când a ieșit el spre Cizic, pentru slujba împărătească, i s-a poruncit și soției lui de tatăl ei și de împărat ca să meargă cu dânsul. Căci nu suferea tatăl să se despartă de bărbat fiica lui nici cât de puțină vreme. Și s-a întâmplat să le fie cale pe un râu, care mai înainte se numea Rindacos. Apoi poporul a numit Mare, care are pe o parte latura Olimpului, iar pe alta a Sigrianiei. Pe acel râu a voit a merge fericitul Teofan, deși pe uscat era calea spre Cizic, însă pentru oarecare neputințe trupește îi se întâmplase a voit a merge pe apă ca pe o cale mai ușoară. Dar aceasta s-a făcut după a lui Dumnezeu purtare de grijă, deci, trimițând înainte pe uscat pe prietenii săi și slugile cu cai și cu căruțele, a șezut în luntre împreună cu fericita sa soție și cu câteva slugi. Apoi, călătorind, lua seama la munții cei frumoși ai Singrianiei, la dealuri și la pustietăți și ardea cu duhul spre viața cea fără de gâlceavă. Și s-a întâmplat la un loc, valea adâncă și largă între munți și o pădure aleasă întrânsa, și a iubit el foarte mult locul acela și apropiindu-se acolo la mal ca să se odihnească și poruncind tuturor să rămână lângă luntre, să-l aștepte, singur s-a dus în valea aceea înconjurând locul acela pustiu și umilindu-se cu sufletul. Apoi, stând într-o pădure deasă, se ruga lui Dumnezeu cu din adinsul, întinzându-și mâinile spre cer, apoi căzând la pământ cu lacrimi și făcând multe închinăciuni, zicea: „Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge.” Pentru că era cuprins cu foarte mare dorire de viață pusnicească și gândea ca îndată lăsând toate să se ascundă într-acea pustie. Deci, fiind ostenit de rugăciuni și șezând să se odihnească, s-a făcut minune, căci a văzut pe îngerul cu chip de lumină pe care mai înainte îl văzuse în cămară când era împreună cu sfânta sa mireasă. Acela, arătându-i cu degetul pustia aceea, a zis: „Ție aici, ți se cade a te sălășlui, dar încă mai așteaptă puțin până când se vor lua de pe pământ cei ce ți împiedică calea, căci se vor lua de grabă și fără de supărare vei merge oriunde vei voi.” De acea vedenie, Sfântul Teofan s-a veselit foarte și, întorcându-se la luntre, mergea vesel în calea sa. Și a văzut prin munții aceia ai Singrianiei mănăstiri pusnicești și sihăstrești și le-a cercetat împreună cu soția sa cea înțeleaptă. În acele mănăstiri a aflat un stareț înainte văzător cu numele Grigorie, iar cu porecla Stratighie, care petrecea la un loc ce se numea Polihronie, de la care, după ce a descoperit gândul și dorința inimii sale, a auzit ceea ce mai înainte auzise de la îngerul care îi se arătase lui. Căci viețuind îngerește, acel stareț se învrednicise de la Dumnezeu de darul mai înainte vederii și a zis către Teofan: „Aștepta puțin, tânărule bun, că de grabă împăratul și socrul tău se vor duce de pe pământ, iar tu vei fi liber și vei merge după scopul tău cel bun.” Iar cinstitei lui mirese i-a spus la ureche încet acel sfânt stareț cum că iubitul ei frate, domnul Teofan, va câștiga la vremea cununa mucenicească. După aceasta, Sfântul Teofan a ajuns la cetatea Cizicului și făcea lucrul cel poruncit de împărat, așezând și îndreptând oarecare treburi ale popoarelor. Și ieșea deseori cu slugile în munții Singrianiei, care nu erau departe, cercetând pe sfinții părinți acolo și învrednicindu-se de binecuvântări și rugăciuni de la dânsii, folosindu-și sufletul din cuvintele lor cele de Dumnezeu insuflate, iar mai ales mergea adeseori la cel mai înainte văzător Grigorie Stratighie și la Hristofor, igumenul lăcașului celui mic, cum se numea acea mănăstire. Iar odată trecând prin munții Singrianiei pentru cercetarea părinților pusnici, i s-a întâmplat de a întârzia și erau arșiță mare pe vremea secerișului și a însetat împreună cu cei ce erau cu dânsul, iar locul acela era pustiu și fără de apă. Și ziua se pleca și nevoile era ca să nu rămână acolo, căci slăbeau toți de sete și ei și dobitoacele. Deci fericitul Teofan, rugându-se, a stat sub un deal ca să poată adormi puțin și să-și potolească setea cu somnul. Iar deșteptându-se el fără de verste, a curs peste capul lui izvor de apă vie și l-a udat, căci n-a trecut Dumnezeu cu vederea pe robul său și cel ce a izvorât apă din piatră în pustie neamului evreiesc, celui nemulțumitor, cu atât mai mult robului său celui mulțumitor, bine a voit a face aceasta la vreme de nevoie. Iar Sfântul, deșteptându-se de sunetul apei celei neașteptate, s-a sculat de grabă din locul acela și a strigat pe cei ce erau cu dânsul și toți alergând se minunau de acea minune fără de veste și neașteptată și slăveau pe Dumnezeu. Apoi au băut din destul și dobitoacele le-au adăpat. Iar după ce au rămas ei în acel loc, a doua zi nu s-au mai aflat izvorul acolo și locul era uscat și nici urmă de apă nu se afla. De care lucru mai mult s-au minunat și au mărit puterea lui Dumnezeu cea minunată, că în vreme de sete a scos izvor din pământ fără de apă, apoi, încetând trebuința, a secat apa, arătând cu fapta că în fiecare loc Dumnezeu este gata să dea cele trebuincioase aceluia care mai înainte caută împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. După aceea, Sfântul Teofan, zăbovind în cizic câteva vreme și toate rânduindu-le bine precum avea poruncă de la împărat, s-a întors în Constantinopol. În acea vreme s-a împlinit ceea ce a zis Îngerul lui Dumnezeu și profeția cuviosului Grigorie, căci a murit împăratul Leon Hazaris, fiul lui Copronim, și nepotul lui Leon Isaurul, și a murit și socrul lui Teofan. Deci se făcură liberi amândoi, adică Teofan și Sfânta lui Mireasă, și îndată fără de împiedicare și-au împărțit bogățiile și averile lor, precum au voit. După aceea Teofan a călugărit pe mireasa sa într-una din mănăstirile de fecioare din Bitinia, dând mănăstirii acelei averi din destul spre chivernisirea surorii lui, cărei a pus numele în călugărie Irina, și a bineplăcut lui Dumnezeu desăvârșit în viața monahicească, încât a făcut minune alese, căci a luat de la Dumnezeu darul de a vindeca toate bolile și a izgonit dragii. Iar scriitor al minunilor ei a fost preasfințitul patriarh al Constantinopolului Metodie, care lăuda viața amândurora. Iar după călugăria surorii sale, fericita fecioară Irina, Sfântul Teofan, împărțind la cei ce aveau trebuință rămășița averilor ce le avea în Constantinopol, iar din aur oprind ceva, s-a dus la cel mai sus zis al său părinte Grigorie, cel mai înainte văzător, poreclit strategie în muntele Singrianiei, la locul ce se numea Polihronie și s-a tuns de dânsul în monahicescul chip, apoi a zidit acolo o mănăstire din aurul cel rămas și a petrecut lângă dânsul destulă vreme deprinzându-se la nevoințele monahicești. După aceea, cu sfatul starețului, s-a dus în insula ce se numea Calonimos, unde avea un sat mic părintesc care rămăsese din averile cele vândute și împărțite. Acolo a făcut o mănăstire și a chemat pe frații din lăcașul lui Teodor, ce se numea Monoheraria, și le-a pus egumen pe un bărbat bun și iscusit, iar el singur s-a închis în chilie și scria cărți, căci era bun scriitor și pe acelea, vânzându-le, se chivernisea nu numai pe sine, ci și pe frați. Iar după câțiva ani, murind egumenul, îl supărau frații pe cuviosul Teofan cu multă rugăminte ca să binevoiască să le fie egumen, iar el, nevrând, s-a dus de la dâns și iarăși la muntele Singrianii. Și aducându-și aminte de acel loc pusnicesc, unde a văzut arătarea cea îngerească când călătorea pe apă spre Cizic, s-a dus acolo. Și sălășluindu-se în pustia aceea, viețuia după Dumnezeu. Și-a umplut-o ca pe o cetate a lui Dumnezeu de plăcuții lui care viețuiau în pustie, pentru că venind mulți la dânsul doreau să viețuiască acolo. Și era trebuința acum să se facă acolo o mănăstire pentru care se afla în pustia aceea un loc, al unui om lucrător de pământ, având țarină întinsă, care se numea Sălașul cel Mare. Deci a trimis la cunoscuții săi și, împrumutând de la dânsii aur, a cumpărat locul acela și a făcut o mănăstire, ajutându-i Dumnezeu și dându-i prin dumnezeiască sa purtare de grijă toate cele spre trebuință. Și de grabă a dat înapoi împrumutul și frații care se adunaseră în lăcaș la dânsul aveau destulare de hrană. Dar a fost cu neputință cuviosului Teofan să nu ia de dregătoria egumenii în lăcașul acela, fiind silit de toți părinții pusnici. Deci s-a făcut egumen astfel, în ce chip Hristos poruncește în Evanghelie, cel mai mare să vă fie vouă slugă și cel ce voiește între voi să fie întâi să fie vouă rob. Și slujea cuviosul Teofan egumenul cu mâinile sale la trebuința tuturor, căci îi dăruise atunci Dumnezeu tărie trupească și la tot lucrul monahicesc el se ostenea mai mult decât alții și s-a făcut tuturor chip de viață îmbunătățită în iubirea de osteneală. Între acele vremi s-a adunat al șaptelea sinod al Sfinților Părinți la Nicea 787 împotriva luptătorilor contra Sfintelor Icoane pe vremea împărăției lui Constantin, fiului Leon, nepotului Coprone. Și a drept credincioasă Irina, maica acestuia, sub păstoria preasfințitului patriarh al Constantinopolului Tarasie, la care sinod Sfinții Părinți au anatemizat eresul iconoclast. Iar pentru Sfintele Icoane iarăși au întărit ale cinstii cu dreaptă credință. La acel sinod a fost chemat și cuviosul Teofan, igumenul Marelui Lăcaș din Singriani, și strălucea ca o stea luminoasă în mijlocul Sfinților Părinți, întărind dreapta credință împreună cu dânsii. Și a fost mergerea lui acolo spre folosul multora, căci de unde mulți se împodobeau cu haine bune, cu care și cai, el a mers călare pe un asin prost, având haine vechi și cu multe cusături. Și văzându-l într-o smerenie și sărăcie ca aceea, toți s-au umilit. Și s-au folosit cei ce îi știau viața lui cea mai dinainte, cât a fost de bogat și de cinstit, fiind pe lângă împărat și făcând parte din singlit, și cum pentru Dumnezeu atât de mult s-a smerit și a sărăcit, socotind toate ca pe niște gunoaie. După sfârșirea acelui sfânt sinod, cuviosul s-a întors între ale sale, iar acele dogme ale dreptei credințe care s-au hotărât la sfântul sinod le-a adus ca pe o înfrumusețare prea aleasă în lăcașul său și se îndeletnicea nevoințele cele obișnuite lui prin chipul vieții sale cele îmbunătățite, luminând nu numai acel lăcaș, ci și toate părțile acelea, că pretutindeni străbătea vestea despre el și s-a preamărit Tatăl Ceresc pentru el. Apoi s-a dat de la Dumnezeu darul facerii de minuni pentru curăția vieții lui și tămăduia bolile în oameni și izvonea diavolii. Odată, adormind cu viosul, diavolul, vrând să-i facă rău și închipuindu-se în asemănare de porc sălbatic, a mușcat cu dinții degetul cel mare al mâinii sfântului, încât l-a durut foarte tare. Și deșteptându-se îndată, a văzut pe degetul acela semnele dinților vrăjmașului care a voit să-l smolgă și îl durea rana tare, dar luând mir din care avea la sine de la făcătorul de viață lemn al crucii, a uns cu el degetul său cel bolnav și îndată s-a vindecat. În acea vreme a luat stăpânirea asupra diavolilor și izgonea cu cuvântul din oamenii care pătimeau și se aduceau la dânsul. Odată plutind cu corabia undeva, acest părinte cuvios a schimbat învăluirea și furtuna liniște, iar celor ce veneau la lăcașul lui, adică mulțime de străini și de săraci, împărțindu-le lor, fără cruțare, pâine și toată hrana le-a făcut nu numai a nu se împuțina, precum altădată Ilie vasul de făină al văduvei. Altădată chelarul, cârtind asupra Sfântului pentru împărțirea de hrană la cei ce veneau, pentru că celor ce vietuiau în mănăstire, zicea el, nu le va ajunge spre trebuință, Sfântul i-a poruncit aceluia ca toate cele ce sunt în cămare de mâncare să le cântărească și să le numere. Și a găsit că nu scăzuseră cât de puțin. Atunci toți frații au preamărit pe Dumnezeu, iar cârtitorul căzând înaintea lui și-a cerut iertare. După aceasta, cuviosul s-a îmbolnăvit, fiind de 50 de ani, iar boala lui era că avea piatră în pântece și în coapse și se chinuia foarte rău. Și din acel ceas, toată cealaltă vreme a vieții sale a petrecut-o pe patul durerii. Și cel ce cu rugăciunea tămăduia bolile altora lui însuși nu cerea de la Dumnezeu tămăduire trupească, ci răbda cu mulțumire. După acea boală trupească i-a susit vremea sfârșitului celui de mărturisitor pentru dreapta credință, după prorocia celui mai înainte văzător Grigorie, pe care o zisese încetişor la urechea Sfintei Fecioare mireasa lui Teofan, zicând că la vremea sa va câștiga cununa mucenicească. Căci trecând ani mulți și cuviosul îmbătrânind, iar câțiva împărați grecești trecând, după aceea Leon Armeanul a luat șeptrul împărăției grecești, 813-820. Acela a ridicat eresul contra Sfintelor Icoane și a tulburat iarăși Biserica lui Hristos, izgonind din scaun pe Sfântul drept credinciosul Patriarh Nichifor, ca și pe cuviosul Teodor Studitul împreună cu ucenicii lui, iar pe mulți alții îi muncea cumplit și ucidea pentru cinstirea icoanelor. Și se scrie despre Sfântul Teofan și aceasta, că Sfântul Nichifor, patriarhul Constantinopolului, pe când se ducea cu corabia pe mare în Surghion, a trecut prin dreptul acelui loc în care era lăcașul lui Teofan. Aceasta, văzându-l cuviosul Teofan, subletește cu ochii cei mai înainte văzători, a poruncit ucenicului să aducă cărbune aprinși în cădelniță, apoi aprinzând lumânare și punând tămâie pe cărbuni, s-a închinat până la pământ, vorbind ca și către o persoană care trecea alăturea, și întrebând ucenicul, ce faci, părinte, spre cine vorbești închinându-te, cuviosul i-a răspuns, Iată, preasfințitul patriarh Nichifor, izgonit cu nedreptate pentru dreapta credință, se duce în surghiun și trece cu corabia prin dreptul acesta. Pentru dânsul am aprins lumânarea și tămâia să-i dăm cinstea cea cuvincioasă patriarhului. Și a văzut aceasta cu Duhul și preasfințitul patriarh Nichifor fiind în corabie, căci fără de veste plecându-și genunchii s-a închinat Sfântului Stareț și întinzând mâinile în sus l-a binecuvântat. Iar unul din cei ce erau cu preasfințitul patriarh în corabie l-a întrebat: pe cine binecuvintezi, preasfințite părinte, și înaintea cui te-ai închinat în genunchi? A răspuns preasfințitul: iată, Teofan mărturisitorul, egumenul marelui Lăcaș, s-a închinat nouă și ne-a cinstit cu lumânarea prinse și cu tămâie. Deci m-am închinat lui, căci el asemenea cu noi va pătimi nu după multă vreme, lucru care s-a și împlinit. Căci după aceea rău credinciosul împărat Leon Armeanu, vrând să înșele pe cuviosul Teofan, spre a lui rătăcire a trimis la dânsul, chemându-l cu cinste la Constantinopol și cu vicleșug zicând: război îmi stă înainte cu vrăjmașii și mi se cade mai înainte de a ieși la război să mă înarmez mai întâi cu sfintele tale rugăciuni. Pentru aceea să nu te lepezi a veni la noi, cinstite părinte. Iar cuviosul Teofan, cu toate că a cunoscut vicleșugul împăratului și era cuprins de grea boală trupească, însă a binevoit să meargă dorind să pătimească pentru dreapta credință. Și intrând în corabie a ajuns la împărăteasca cetate, însă nu s-a dus înaintea împăratului, fiindcă împăratul se rușina de cinstita lui față și se temea de mustrările lui. Deci a trimis la el bărbați cinstiți, amăgindu-l prin multe păgăduințe spre a sa rea credință, zicând: dacă vei fi de un gând cu noi, voi înălța mănăstirea ta cu ziduri de piatră și cu toată îmbelșugarea o voi îmbogăți, iar tu mai cinstit decât toți vei fi cu mine. Și cei ce îți sunt rudenii de aproape pe aceea cu mari boierii îi voi cinsti. Apoi adaug și cuvinte îngrozitoare, zicând: dacă vei fi potrivnic nouă, te vei face pricinuitor de mare necinste ție însuți. A răspuns Sfântul prin trimișii aceea: eu nu am trebuință de nimic din bogățiile lumii acesteia, pentru că dacă în tinerețile mele aurul, argintul și averile cele multe câte le-am avut, le-am lăsat pentru dragostea lui Hristos, apoi oare la bătrânețile mele să le doresc pe acelea să nu fie? Iar pentru mănăstire și pentru cei de aproape ai mei, Dumnezeu, purtătorul de grijă, este mai mare decât împărații și boierii pământești. Și pentru ce împăratul mă înfricoșează pe mine cu certări ca pe un prunc mic cu vargă? Pregătească asupra mea tot felul de munci, aprinde foc, apoi, deși nu pot umbla singur de sine, precum mă vedeți, însă în foc voi sări pentru dreapta credință. Acestea și mai multe cuvinte cu multă îndrăzneală, zicându-le Sfântul, s-au dus trimiși la împărat și au spus cele ce auziseră. Iar împăratul se minuna de o îndrăzneală ca aceea lui, fără de frică, și-a poruncit oarecăruia Ioan Sofistul isteț în cuvinte, plin de meșteșuguri și de vrăji, ca să se întrebe cu cuviosul. Dar și acela a rămas ca un mut împotriva gurii celei de Dumnezeu creitoare a cuviosului părinte și, biruit fiind, s-a întors cu rușine la cel ce l-a trimis pe el. Atunci împăratul, umplându-se de mânie, a poruncit ca pe cuviosul Teofan să-l închidă într-o casă oarecare întunecoasă și strâmtă, lângă palatul ce se numea Electeria, și să pună străjeri lângă dânsul. În această strâmtă închisoare, cuviosul bătrân, fiind și bolnav, a petrecut 2 ani. Și în toate zilele, uneori cu momeli, iar alteori cu certări, îl îndemna spre lupta împotriva sfintelor icoane, răufăcându-i și de rău grăindu-l prin oarecare eretici pe care îi trimitea la dânsul întradins. Odată împăratul a trimis la Sfântul cu momeli că doar ar iscăli lepădarea icoanelor și a scris Sfântul către dânsul astfel: știe, împărate, pe acela ce ți-a dat împărăția prin care împărații împărățesc și tiranii stăpânesc pe pământ. Știi că Dumnezeu, fiind nescris împrejur, a voit însă a se tăia împrejur luând firea noastră omenească asemenea nouă în toate, afară de păcat. Și prin acea fire îndumnezeită a înviat morții, a luminat orbii, a curățit pe cei stricați și celelalte minune ale sale pe rând le-a făcut. Și prin aceeași fire a suferit moarte de bunăvoie de la iudeii cei pismași și a treia zi înviind, cu slavă s-a înălțat la cer și de Tatăl niciodată nu se desparte. Acea fire omenească ce este în Hristos Dumnezeu, de vreme ce Sfânta Evanghelie ne încredințează cu cinste, o primim pe ea. Și primind cartea Evangheliei cu cinste și cele scrise într-o dânsa, crezându-le faptele cele minunatele lui Hristos, le credem ca și când pe însuși Hristos îl cinstim în acea carte. Și dacă pentru cartea Evangheliei în care sunt scrise faptele lui Hristos nu suntem osândiți că o primim pe dânsa, apoi cum vom fi osândiți primind și cinstind istoria cea închipuită în icoane acelorași cuvinte evanghelicești? Prin aceste icoane chiar și barbarii, cei ce vin la noi pentru credință, cunosc lesne toată petrecerea lui Hristos pe pământ cu oamenii și minunatele lui fapte. Mulți necărturari, privind cu ochii spre icoane, văd minunile cele zugrăvite ale lui Hristos și patima lui cea de bunăvoie și preamăresc pe Domnul, cel ce a pătimit pentru noi, a căror mântuire tu ai zavistuit-o lepădând închipuirea icoanelor. Care sinod cândva a vestit aceasta? Că a cinstit sfintele icoane este păcat și necurată furare de cele sfinte. Au nu singur Hristos a trimis chipul cel nefăcut de mână al feței sale spre vindecarea lui Abgar, Domnul Edesei. Au nu Sfântul Evanghelist Luca ne-a dat nouă icoana preacuratei Fecioarei Născătoarei de Dumnezeu cu vopsele închipuită. Și ce împotrivire vei face predaniei și învățăturii Sfinților Părinți, căci Vasile cel Mare, cercătorul tainelor celor negrăite, a zis, cinstea cea dată icoanei se suie la chipul cel din tâi, a căruia este. Asemenea și Sfântul Ioan Gură de Aur a zis, eu am iubit pe acel sfânt chip ce este din ceară făcut. Asemenea și Chiril, alăuta Sfântului Duh, striga, adeseori văzând închipuirea patimilor lui Hristos pe icoană, nu fără de lacrimi am trecut pe lângă acea închipuire și celelalte. Deci dacă cele din tâi șase sinoade ecumenice a toată lumea, care au fost mai înainte de cel de-al șaptelea, n-au oprit a se cinsti sfintele icoane, nici nu le-au lepădat, oare ți se pare că ești mai înțelept decât sfinții părinți adunați în acestea? Al tău lucru este, o împărate, ca să faci război împotriva celor de alt neam, iar dogmele bisericii și legile se cuvine sfinților părinți a le cerceta, iar nu împăraților. Acea scrisoare a cuviosului Teofan, citind împăratul, s-a umplut de negreită mânie și îndată a trimis pe un cumplit regător spre părțile Sigrianiei ca să strice mănăstirea cuviosului ce se numea Sălașul cel Mare și să o ardă de săvârșit, iar pe ucenicii lui pe toți fără de milă bătându-i să-i izgonească. Iar pe alt regător, tot așa de cumplit, l-a trimis la cuviosul în închisoare cea întunecoasă unde era ținut de 2 ani, lângă Palatul Elepteriei. Acesta, dezbrăcând pe Sfântul Stareț, care avea trupul obosit de multe postiri și de boala cea lungă, l-a bătut fără de milă cu vină de bou pe spate și pe pântece și dându-i 300 de lovituri, apoi iarăși între aceleași legături, închizându-l, s-a dus. Iar a doua zi, același puncitor, mergând din porunca împărătească și scoțând din închisoare pe cuviosul mucenic, l-a bătut din nou fără de milă, apoi l-a trimis în surghion în insula Samotraciei. Pe aceasta cuviosul cu ochii mai înainte văzători a văzut-o cu câteva zile mai înainte și ascultătorului ce-i sluja mai înainte îi spusese că în acea insulă au să-l ducă. Deci acolo, mergând cuviosul Teofan, numai 23 de zile a trăit și a trecut din izgonirea cea pământească la moștenirea cea cerească cu cununa cea de mărturisitor a pătimirii împodobindu-se și s-a așezat cinstitului trup acolo în raclă de lemn. Iar Dumnezeu a preamărit pe Sfântul și plăcutul Său nu numai în viața Lui, ci și după moarte, căci a dăruit cinstitelor Lui moaște putere tămăduitoare și mulțime de bolnavi câștigau tămăduire atingându-se de cinstita Lui raclă. Iar după ce a fost ucis rău credinciosul împărat Leon Armeanu, lucenicii Sfântului cei isconiți, întorcându-se iarăși la lor lăcaș în muntele Singrianiei și mănăstirea cea arsă împodobindu-o, au adus sfintele moaștele cuviosului Teofan, părintele lor, de la insula Samotracii în lăcașul său care se numea Marele Sălaș. Și le-au așezat cu cinste în biserică, unde făceau minuni fără de număr, într-o slavă lui Hristos, Dumnezeul nostru, cel slăvit împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, în vecea